Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី25ខែតុលាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងអ្នកនាងហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ព្រមហាក់ស័ក្តិខ្មែរឡាយប្រហោសលេខាដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់វិសោធនកម្មច្បាប់បែងចែកអាសនៈរបស់គណៈបកត្រូវរំលាយ
មានការប្រជាបន្ថែមទៀតក្នុងចំណោមសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅអាមេរិក
ប្រធានាធិបតីត្រឹមជំរុញការសាររើពុនដានៅពេលគាត់និយាយលោកលើជាមួយសមាជិកសំខាន់ម្នាក់នៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងកាន់តំណែងអាណត្តិថ្មីរយៈពេល5ឆ្នាំទៀត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហុងសុខួរអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបកប្រឆាំងត្រូវបានដោះលែងក្រោយពីសំទោសលោកហ៊ុនសែនតើតើនឹងការដោះលែងនេះលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថា
មកគ្មានការសារសុំពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលទេក៏បកូនណាលោកក៏មិនដឹងថាមានសញ្ញាណាមួយដើម្បីនឹងលើកលែងដែរ
លោកហ៊ុនសែនបន្តគម្រាមរំលាយបកសង្គ្រោះជាតិនិងអំពាវនាវឲ្យសមាជិកបកនេះចុះចូលដើម្បីរក្សាតំណែងរបស់ខ្លួនសមាជិកសភាអាមេរិកខាង3រូបទៀតថាការរំលាយបកប្រឆាំងគឺបំផ្លាញកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភាពយន្តឯកសារបង្ហាញពីការបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិនិងអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ជនជាតិដើមភាគតិចខ្មែរអស់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងអ្នកនាងហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុន
អរគុណព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីបានសម្រេចឡាយប្រហោសលិខាលើវិសោធនកម្មច្បាប់ចំនួន4ពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតដែលកំណត់ឲ្យមានការបែងចែកអាសនៈរបស់គណៈបកដែលត្រូវរំលាយទៅឲ្យគណៈបកផ្សេងទៀតស្របតាមការស្នើសុំរបស់ក្រុមតំណាងរាស្ត្របកកាន់អំណាចកញ្ញាកាន់វិជការអ្នកយកព័ត៌មាន VOA ម្នាក់ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃពុធនេះមកថាបរិជ្ជក្រមចំនួន4ដែលឡាយប្រហោះលិខាដោយព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីនៅថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ2017ហើយដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅល្ងាចថ្ងៃពុធនេះបង្ហាញថាព្រះមហាក្សត្របានឡាយប្រហោះលិខាលើវិសោធនកម្មចំនួន4រួមមានច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រតិភូច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ទាំង4នេះបានប្រកាសឲ្យប្រើត្រឹម2សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចរបស់ហ៊ុនសែនបានបញ្ជូនសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ទាំងនេះទៅរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃទី9ខែតុលានេះក្រោយមករដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភានិងក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានអនុម័តជាបន្តបន្ទាប់យ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ដោយគ្មានការចូលរួមពីគណៈបកប្រឆាំងនិងដោយគ្មានការពិភាក្សាទេក្រោយការឡាយប្រហោះសនិខារបស់ព្រះមហាក្សត្រប្រកាសឲ្យប្រើជាការប្រញាប់ច្បាប់ទាំង4នេះនឹងត្រូវចូលជាធរមានចាប់តាំងពីពេលនេះតទៅវិសោធនកម្មច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតទាំង4នេះត្រូវបានគេដឹងថាធ្វើឡើងដើម្បីត្រៀមបែងចែកអាសនៈរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងនៅក្នុងរដ្ឋសភានិងតាមក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ប្រសិនបើតុលាការកំពូលសម្រេចរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅតាមការប្តឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដោយចោទថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើក្បត់ជាតិក្រុមអ្នកខ្លាំមើលស្ថានភាពសង្គមនិងនយោបាយយល់ថាវិសោធនកម្មច្បាប់ដែលធ្វើឡើងដោយគណៈបក្សកាន់អំណាចដើម្បីបែងចែកអសនៈរបស់គណៈបកដែលត្រូវរំលាយចោលហើយយកទៅឲ្យគណៈបកផ្សេងទៀតនោះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រជារាស្ត្រម្ចាស់ឆ្នោតជាពិសេសនឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពសង្គមខ្មែរឈានទៅរកការបែកបាក់ អង្គការសង្គមស៊ីវិលស្ថាប័នជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនក៏បានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនជុំវិញការត្រៀមរំលាយគណៈបកប្រឆាំងថាការនេះធ្វើឲ្យដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាឈានទៅរកភាពខ្ទេចខ្ទីហើយថាការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនឹងមានអ្នកគ្រប់គ្រងហើយថាការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដែលមានអ្នកគ្រប់គ្រងជាង 40% នៅទូទាំងប្រទេសនេះនឹងជះឥទ្ធិពលដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2018ខាងមុខទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីចំពោះរដ្ឋាភិបាលបានឆ្លើយតបថាពួកគេមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការរិះគន់ឬការព្រមានណាមួយទេហើយថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរកំពុងអនុវត្តច្បាប់ស្របតាមប្រទេសនីតិរដ្ឋ
សេតវិមាននឹងមេដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើនប្រសិទ្ធិអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារបានព្យាយាមប៉ះប៉ូវការប្រឆាំងនៅក្នុងការដឹកនាំគណៈបកសាធារណរដ្ឋរបស់ពួកគេការប្រឆាំងធំថ្មីចុងក្រោយបំផុតបានកើតឡើងនៅព្រឹទ្ធសភានៅពេលដែលលោក Jeff Flake សមាជិកព្រឹទ្ធសភាតំណាងរដ្ឋ Arizona បានរិះគន់អាកប្បកិរិយារបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump និងបានប្រកាសថាលោកនឹងមិនចូលឈ្មោះសម្រាប់តំណែងនៅអាណត្តិថ្មីនៅឆ្នាំក្រោយនោះទេលោក Flake ដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាក្នុងអាណត្តិទី1ហើយធ្លាប់ធ្វើជាសមាជិករដ្ឋសភាអស់រយៈពេល12ឆ្នាំបានមានប្រសាសន៍ថាវាពិតជាខុសធ្ងន់ណាស់ដែលត្រូវនៅស្ងាត់ស្ងៀមខណៈដែលបទបញ្ញត្តិនិងតម្លៃដែលធ្វើឲ្យអាមេរិកកាំងខ្លាំងក្លាត្រូវថយចុះហើយសម្ព័ន្ធមិត្តនិងកិច្ចព្រមព្រៀងនានាដែលធានានៅស្ថិរភាពនៅក្នុងពិភពលោកនេះតែងតែត្រូវបានគំរាមកំហែងដោយកម្រិតនៃការកឹតតាមរយៈអក្សរ140តួដែលសម្ដៅទៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter លោក Flake បាននិយាយថាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានលងើអស់រយៈពេលជាយូរគួរសមហើយដែលលោក Trump គួរតែមានសុជីវធម៌ជាងនេះ
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃគៀប្រធានាធិបតី Donald Trump បានជួបជាមួយពួកសាធារណរដ្ឋដែលជាក្រុមភាគច្រើននៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយសេចក្តីសង្ឃឹមថានឹងជំរុញផែនការរបស់គាត់ដើម្បីកាត់បន្ថយពន្ធដារសម្រាប់សាជីវកម្មនិងក្រុមប្រជារាស្ត្រអាមេរិកឋានៈកណ្ដាលទូឡាជាគាត់បាននិយាយលក់លើជាមួយសមាជិកសភាសំខាន់ម្នាក់គឺលោក Bob Corker សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៃរដ្ឋTennessee ក៏ដោយត្រឹមបានបរិភោគអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយសមាជិកសភាទាំងនេះដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងលោកខុកខើផងដែរនៅក្នុងវិមានសភា Capitol Hill ដែលមានការពិភាក្សាគ្នាទូលំទូលាយអំពីទម្រង់នៃការរុះរើខាងពន្ធដាររបស់
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅលោកហុងសុខួរអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបកប្រឆាំងត្រូវបានដោះលែងក្រោយពីសុំទោសលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនបន្តគំរាមរំលាយបកសង្គ្រោះជាតិនិងអំពាវនាវឲ្យសមាជិកបកនេះចុះចូលដើម្បីរក្សាតំណែងរបស់ខ្លួនសមាជិកសភាអាមេរិកាំង3រូបទៀតថាការរំលាយបកប្រឆាំងគឺបំផ្លាញកម្ពុជាហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភាពយន្តឯកសារបង្ហាញពីការបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិនិងអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ជនជាតិដើមភាគតិចខ្មែរអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពាវនាវឲ្យមេឃុំចៅសង្កាត់និងក្រុមប្រឹក្សារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ជាង 5,000 នាក់មកចុះចូលជាមួយគណៈបករបស់លោកស្របពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រឈមនឹងការរំលាយនោះនៅថ្ងៃពុធនេះគេឃើញព្រះរាជក្រឹត្យរបស់ព្រះមហាក្សត្រដោយមានយោងទៅតាមការទូថ្វាយរបស់លោកហ៊ុនសែនបានត្រាស់បង្គាប់ឲ្យលើកលែងទោសលោកហុងសុខួរអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកប្រឆាំងកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកហុងសុខហួរអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភារបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលជាប់ពន្ធនាគារពីបទខ្លែងឯកសារព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រព្រះរាជទានលើកលែងទោសនៅថ្ងៃពុធនេះបន្ទាប់ពីលោកហុងសុខហួរសរសេរលិខិតសុំជំនួយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនយោងតាមព្រះចក្រិតឡាយព្រះហស្តលេខាដោយព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីចេញនៅថ្ងៃពុធនេះព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីត្រាស់បង្គាប់ឲ្យលើកលែងទោសលោកហុងសុខហួរដោយទ្រង់យល់សេចក្តីក្រាបបង្គំទូលថ្វាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន ក្នុងប្រជាក្រិតនោះព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ត្រាស់បង្គាប់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនទទួលបន្ទុកអនុវត្តប្រជាក្រិតនេះចាប់ពីថ្ងៃឡាយព្រះហស្តលេខាតទៅក្នុងប្រជាក្រិតនោះបញ្ជាក់ដោយសំរងនៃដើមថាត្រូវបានលើកលែងទោសឲ្យទណ្ឌិតឈ្មោះហុងសុកហួរភេទប្រុសអាយុ59ឆ្នាំដែលត្រូវបានតុលាការសម្រេចផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពីបទក្លែងឯកសារសាធារណៈនិងញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមតាមអំណាចសាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌរបស់សាលាឧទ្ធរលិខិតមួយច្បាប់ផ្សេងទៀតដែលសរសេរតាមកុំព្យូទ័រនិងចុះហត្ថលេខាដោយលោកហុងសុកហួរសរសេរទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017និងផ្សព្វផ្សាយដោយអង្គភាពព័ត៌មានស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលមួយនាថ្ងៃពុធនេះឲ្យដឹងថាលោកហុងសុកហួរសោកស្ដាយដែលបានប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវចំពោះនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងការបោះបង្គោលព្រំដែនដូចជាយកឯកសារមិនត្រឹមត្រូវមកប្រើប្រាស់ក្នុងបញ្ហាព្រំដែនធ្វើឲ្យមានការភាន់ច្រឡំក្នុងមតិសាធារណៈលើគោលនយោបាយនិងការអនុវត្តកន្លងមករបស់រដ្ឋាភិបាលជាដើមលិខិតនោះត្រូវបានសរសេរក្នុងសំរងនៃដើមថាខ្ញុំសូមសម្ដេចដេជោមេត្តាពិចារណាដោយក្តីយោគយល់ដើម្បីស្នើសុំព្រះមហាក្សត្រប្រោសព្រះរាជទានលើកលែងទោសដល់រូបខ្ញុំឲ្យមានសេរីភាពជួបជុំក្រុមគ្រួសារនិងបានចេញទៅព្យាបាលជំងឺប្រចាំកាយនៅប្រទេសបារាំងដោយក្តីអនុគ្រោះលោកហុងសុកហួរត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនកាលពីពាក់កណ្ដាលខែសីហាឆ្នាំ2015បន្ទាប់ពីលោកបានបង្ហោះនៅឯកសារមួយស្ដីពីសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមលើទំព័រ Facebook របស់លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន7ឆ្នាំក្រោយរងការចោទប្រកាន់ចំនួន3បទល្មើសរួមមានបទក្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈបទប្រើប្រាស់ឯកសារសាធារណៈក្លែងនិងបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាលោកមិនទាន់បានដឹងពីប្រជាក្រិតលើកលែងទោសលោកហុងសុកហួរនៅឡើយទោះជាយ៉ាងណាលោកថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែមានសន្តានចិត្តក្នុងការយោគយល់និងលើកលែងសម្រាប់អ្នកដែលដឹងកំហុស
មកគ្មានការសារសុំពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលទេក៏បកលណាលោកក៏មិនដឹងថាមានសញ្ញាណាមួយដើម្បីនឹងលើកលែងដែរអានឹងមានតែបញ្ហាពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ទៅមនោសញ្ចេតនារបស់សម្តេចជួហ៊ុនសែននេះតែម្ដងណា
លោកសុកអេសានបន្ថែមថាប្រសិនបើលោកហុងសុកហួរចង់ចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឬអត់គឺសម្រាប់លើសិទ្ធិនយោបាយរបស់លោកហុងសុកហួរផ្ទាល់ភរិយារបស់លោកហុងសុកហួរគឺអ្នកស្រីគុណលំអងដែលជាប្រធានចលនាស្ត្រីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកប្រឆាំងប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃពុធនេះថាអ្នកស្រីមិនទាន់បានឃើញប្រជាក្រិតលើកលែងទោសរបស់ព្រះមហាក្សត្រនៅឡើយនិងមិនបានដឹងពីលិខិតដែលលោកហុងសុកហួរសរសេរទៅកាន់លោកហ៊ុនសែននោះទេទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីថាអ្នកស្រីកំពុងតាក់ទងទៅអ្នកពាក់ព័ន្ធនិងត្រៀមចាំទទួលស្វាមីអ្នកស្រីចេញពីពន្ធនាគារ
មិញខ្ញុំមិនទាន់ធ្វើអត្ថាធិប្បាយទេចាំគាត់មកដល់ផ្ទះគ្រូវូសិនណាមួយណាមិញកំពុងតែរៀបចំខ្លួនហើយមិញកំពុងតែទំនាក់ទំនងទៅមេធាវីជុំគ្នាក៏គាត់មិនទាន់ដឹងឥឡូវហ្នឹងមិញកំពុងតែទំនាក់ទំនងទៅអ្នកផ្សេងទៀតទៅហៅអត់ចូលចឹងមិញសុំពេលបន្តិចសិនណាមួយណា
គណៈដាល់ស្ថានភាពនយោបាយកំពុងកានកម្ដៅនិងបន្ទាប់ពីលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងឃុំក្នុងពន្ធនាគារដោយតុលាការចាត់ប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើក្បត់ជាតិគេឃើញក្រុមតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងជាងពាក់កណ្ដាលព្រមទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកនេះជាច្រើនរូបទៀតបានចាក់ចេញពីកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ស្របពេលជាមួយគ្នានោះគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជំរុញការអនុម័តសេចក្តីស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតចំនួន4ដោយកំណត់បែងចែកអាសនៈរបស់គណៈបកដែលត្រូវរំលាយទៅឲ្យគណៈបកផ្សេងគណៈដែលតុលាការកំពូលកំពុងចាត់ការបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃប្តឹងសុំរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅដើមសប្តាហ៍នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំមកហើយបានអំពាវនាវឲ្យមន្ត្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមកចុះចូលជាមួយគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកដើម្បីរក្សាតំណែងរបស់ពួកគេរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ស្របពេលដែលសហគមន៍អន្តរជាតិរិះគន់ខ្លាំងៗពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ក្រាបលើក្រុមជំទាស់និងការរំលាយបកសង្គ្រោះជាតិប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបន្តការអំពាវនាវឲ្យមានការចោះចូលពីសំណាក់សមាជិកជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រសិនបើពួកគេចង់រក្សាតំណែងរបស់ខ្លួនលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះបានអំពាវនាវសារជាថ្មីឲ្យសមាជិកក្រុមតំណាងរាស្ត្រក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្រុងនិងខេត្តរបស់គណៈបកជំទាស់សង្គ្រោះជាតិចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីរក្សាតំណែងរបស់ខ្លួនពេលបកនេះត្រូវរំលាយចោលនេះគឺជាការអំពាវនាវលើកទី2របស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងសប្តាហ៍នេះស្របពេលដែលគម្រោងរំលាយគណៈបកជំទាស់សង្គ្រោះជាតិដល់ជំរងចម្រាស់នៅតែបន្តទៅមុខបើទោះជាមានការរិះគន់និងជំទាស់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិយ៉ាងណាក៏ដោយថ្លែងក្នុងពិធីជួបជុំមួយជាមួយគណៈកម្មការនីកាត់ដេនាព្រឹកថ្ងៃពុធនេះនៅក្រុងភ្នំពេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដ៏មានឥទ្ធិពលបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
យើងស្វាគមន៍ចំពោះអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលបានផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីគណៈបកមកចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយើងស្វាគមន៍មេដឹកនាំនៃគណៈបកដែលគ្នាមិនបានដឹងអីហើយទើបនឹងដឹងពីឧបាយកលរបស់មេរបស់ខ្លួនមកចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនយើងស្វាគមន៍ជាមួយក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុមប្រឹក្សាស្រុកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលចង់បន្តការងាររបស់ខ្លួនតទៅទៀតចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
លោកហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាគម្រោងរំលាយគណៈបកជំទាស់និងការកាត់ទោសមេដឹកនាំនេះគឺដើម្បីផ្ដាច់ផ្ដិលអង្គការចាត់តាំងដែលមានចេតនាផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហើយថាសមាជិកនានាដែលចោះចូលនឹងគណៈបករបស់លោកនៅអាចរក្សាតំណែងរបស់ខ្លួនដដែល
យើងរៀបចំបញ្ជីសារជាថ្មីបន្ទាប់ពីការបែងចែកអាសនៈសារជាថ្មីហើយយើងរៀបចំបញ្ជីសារជាថ្មីដាក់ចៅសង្កាត់នៅក្នុងតំណែងដែលចេញពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកចូលគណៈបកប្រជាជនឲ្យបន្តធ្វើមេឃុំតទៅទៀតទៅរឿងនេះគឺជាការអនុវត្តយើងចង់ប្រន្ទាទោសសម្រាប់តែអង្គការចាត់តាំងនយោបាយដែលធ្វើសកម្មភាពក្បត់ហើយយើងចង់ប្រន្ទាទោសតែមេដឹកនាំតែប៉ុណ្ណោះមិនចង់ឲ្យមានការប៉ះពាល់ជាមួយនឹងអ្នកក្រៅនោះទេ
ការពន្ពងរំលាយគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំនៅកម្ពុជាបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការឃុំខ្លួនមេដឹកនាំបកប្រឆាំងគឺលោកកឹមសុខាក្រោមបទចោទឃុបឃិតជាមួយបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលមានទោសស្មើនឹងក្បត់ជាតិលោកកឹមសុខាត្រូវបានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធសម្រុកចូលចាប់ក្នុងគេហដ្ឋានរបស់ខ្លួនទាំងកណ្ដាលអាត្រៀតកាលពីដើមខែកញ្ញាកន្លងទៅសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ចំនួន4ដែលត្រៀមបែងចែកអាសនៈសភានិងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្រុងនិងខេត្តរបស់បកដែលត្រូវរំលាយចោលត្រូវបានរៀបចំដោយតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយក្រោយមកត្រូវបានអនុម័តដោយសភាដែលមានតែតំណាងរាស្ត្របកប្រជាជនកម្ពុជាស្របពេលដែលបណ្ដឹងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ1បានដាក់ទៅតុលាការកំពូលប្រសិនបើត្រូវរំលាយកៅអីសភារបស់គណៈបកជំទាស់ចំនួន55ដែលបានមកពីការបោះឆ្នោតដោយរាស្ត្រក្នុងឆ្នាំ2013នឹងត្រូវបែងចែកឲ្យបកផ្សេងផ្សេងដែលមិនបានអាសនៈក្នុងពេលបោះឆ្នោតគ្រានោះហើយអាសនៈក្រុមប្រឹក្សានិងតំណែងឃុំសង្កាត់ជាង5000អាសនៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានមកពីការបោះឆ្នោតនៅខែមិថុនាឆ្នាំនេះក៏នឹងត្រូវធ្លាក់លើគណៈបកកាន់អំណាចស្ទើរទាំងស្រុងនេះបើតាមច្បាប់នឹងការអត់ដឹងពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឆ្លើយតបទៅនឹងការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែនគេសង្កេតឃើញថាយ៉ាងហោចណាស់មានតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកជំទាស់មួយរូបនិងក្រុមប្រឹក្សាមួយចំនួនបានសរសេរលិខិតស្នើសុំចុះចូលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនដើម្បីរក្សាតំណែងរបស់ខ្លួនគណៈដែលមន្ត្រីនិងតំណាងរាស្ត្រសំខាន់មួយចំនួនរបស់បកសង្គ្រោះជាតិភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាកញ្ញាសិនច័ន្ទពៅរ៉ូសិតចៅសង្កាត់អូចាក្នុងខេត្តបាត់ដំបងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថានាងមិនយកចិត្តទុកដាក់ទៅនឹងការអំពាវនាវរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះទេហើយថានឹងនៅតស៊ូជាមួយគណៈបករបស់ខ្លួនដោយធ្វើការឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្កាត់របស់ខ្លួនជាធម្មតាចៅសង្កាត់វ័យក្មេងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលទើបតែនឹងកាន់តំណែងចៅសង្កាត់មិនដល់3ខែផងនោះបានអះអាងប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះ
កាលណាខ្ញុំទៅចោះចូលជាមួយគណៈបកផ្សេងដែលខុសពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានបោះឆ្នោតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺខ្ញុំនឹងប្រឈមមុខនឹងការកោតទោសនិងការវិនិច្ឆ័យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទី1គឺក្បត់ប្រជាពលរដ្ឋនៅសង្កាត់អូចាខ្លួនឯងទី2គឺខ្ញុំក្បត់ឧត្តមគតិដើមរបស់ខ្ញុំដែលមុននឹងខ្ញុំសម្រេចចិត្ត ចូលរួមជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
ការពន្យល់រំលាយគណៈបកជំទាស់ត្រូវបានអ្នកខ្លោមមើលការវិវត្តនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានាថាជាការបំបាត់សម្លេងប្រឆាំងនៅកម្ពុជាមុនពេលការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ឈានចូលមកដល់ការនេះក៏ធ្វើឲ្យដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមានការដើរថយក្រោយផងដែរក្នុងនោះដែរកម្ពុជាក៏រងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសហគមន៍អន្តរជាតិរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបអង្គការសហប្រជាជាតិអូស្ត្រាលីប្រទេសកាណាដាអង់គ្លេសនិងអង្គការអន្តរជាតិធំៗជាច្រើនចំពោះការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងការប៉ុនប៉ងរំលាយគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំនេះផងដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកហ៊ុនសែនដែលស្ថិតនៅក្នុងអំណាចជាង3ទសវត្សរ៍បានថ្លែងប្រាប់ក្រុមកម្មការកម្មការនីការពិព្រឹកថ្ងៃពុធថាការបង្ក្រាបលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលលោកហៅថាជាបណ្ដាញអង្គការចាត់តាំងក្បត់ជាតិគឺដើម្បីរក្សាសន្តិភាពជូនពលរដ្ឋកម្ពុជាទៅវិញលោកហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃដ៏ដែលនេះក៏បានអះអាងផងដែរថាលោកមិនឲ្យជនណាម្នាក់បំផ្លាញសមិទ្ធផលសន្តិភាពដែលលោកបានកសាងជាង30ឆ្នាំកន្លងមកនេះហើយលោកក៏ប្រកាសផងដែរថានឹងស្ថិតនៅក្នុងអំណាចយ៉ាងហោចណាស់ជាង10ឆ្នាំទៅមុខទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonសមាជិកសភាអាមេរិកាំង3រូបទៀតបានបន្តថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរឿងធ្វើទុកបុកម្នេញនយោបាយដោយអះអាងថាការរំលាយបកប្រឆាំងគឺបំផ្លាញកម្ពុជាលោកសុខខេមរានៃ VOA បានចុះទៅយកព័ត៌មាននៅឯរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះដែលនៅទីនោះលោកខេមរាបានជួបសម្ភាសតំណាងរាស្ត្រ3រូបហើយបានរាយការណ៍ថាក្រុមតំណាងរាស្ត្រទាំងនោះជំទាស់នឹងទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយទទូចឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកជំទាស់និងអនុញ្ញាតឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
បាទសម្រាប់ជួបប្រិមិត្ត VA បាទលោកសុខខេមរាថ្ងៃនេះលោកបានទៅយកព័ត៌មាននៅសភាសហរដ្ឋអាមេរិកតើលោកបានទទួលព័ត៌មាននេះខ្លះបាទ
បាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបានទៅចូលរួមយកព័ត៌មាននៅរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះហើយនៅពេលដែលមានការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាអន្តរជាតិនោះខ្ញុំបានសួរនាំទៅកាន់ដូចជាសមាជិកសភាដ៏មានឥទ្ធិពលជាច្រើនដើម្បីឲ្យបញ្ចេញប្រតិកម្មឬក៏ការយល់ឃើញរបស់ពួកគាត់ចំពោះស្ថានភាពកម្ពុជាដូចជាមានការចង់រំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំជាងគេមុនការបោះឆ្នោតការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាដែលជាមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់នឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅដល់ផ្នែកសារព័ត៌មានឬក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលជាអង្គការឯករាជ្យនៅមុនការបោះឆ្នោតនោះទៀតបាទនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំបានជម្រាបសួរពួកគាត់ហើយដូចជាលោកអេតរយដែលជាប្រធានគណៈកម្មការការបរទេសនៃរដ្ឋសភាអាមេរិកដែលជាសមាជិកសភាមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាលោកជាអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងហើយលោកបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគួរបញ្ឈប់ការបំផ្លាញប្រទេសកម្ពុជានិងបញ្ឈប់បំផ្លាញប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាខ្លួនឯងបាទហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ដើមទៀតថា
Well, I think the entire international community.
ខ្ញុំគិតថាសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងមូលត្រូវតែនិយាយប្រឆាំងនៅពេលនេះព្រោះលោកហ៊ុនសែនគាត់កំពុងបំផ្លាញនីតិរដ្ឋនិងប្រទេសកម្ពុជារបស់គាត់តែម្ដងហើយជាមួយគ្នានេះដែរនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេតែមានគ្រោះថ្នាក់តែថែមទាំងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាផងដែរ
បាទហើយបន្ទាប់ពីនោះលោកសមាជិកសភាអេតរយក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាលោកបានមើលឃើញពីអំពើអាក្រក់យ៉ាងច្រើនដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជាបញ្ហារំលោភបំពានដីធ្លីបញ្ហារឹបអូសដីធ្លីបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងច្រើនដែលលោកបានអះអាងថានេះជាដំណើរការវិលត្រឡប់គណបកតែមួយដែលកាន់កាប់រដ្ឋាភិបាលហើយធ្វើឲ្យមានការចង់បំផ្លាញគណបកជំទាស់ហើយសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកអេតរយបន្ថែមទៀតបាទ
We would like to see this resolved.
យើងចង់ឃើញរឿងនេះត្រូវដោះស្រាយមានន័យថាអ្នកទស្សនយោបាយត្រូវដោះលែង ហើយការដោះស្រាយមិនមែនមានន័យថាជាស្ថានភាពដែលបកគ្រប់គ្រងប្រទេសកំចាត់គណៈបកនយោបាយជំទាស់ទេហើយអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើគឺអំពាវនាវហើយយើងកំពុងព្យាយាមរាប់ទាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតយើងអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសយើងឬថែមទាំងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសយើងផងកំពុងព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលមន្ត្រីដែលមានតួនាទីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថាចូលដកថយចូលកំប្រៅវិធីបែបសាហាវលោកអ្នកដឹងទេវិធីនេះគឺបំផ្លាញអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងដូចជាសិទ្ធិពលរដ្ឋចូលទទួលស្គាល់សិទ្ធិម្នាក់ៗចូលបន្តគោរពតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញចូលគោរពតាមនីតិរដ្ឋចូលបញ្ឈប់ដំណើរការបំបាត់សិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយរបស់ពួកគេនោះហើយជាអ្វីដែលយើងទាមទារនិងសង្កេតថានឹងកើតមានឡើងបានលោកសុខខេមរៈក្រៅពីបានជួបលោកអត់រយតើលោកសុខខេមរៈបានជួបតំណាងរាស្ត្រណាផ្សេងទៀតដែរបាទ
បាទខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមួយរូបផ្សេងទៀតមកពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដែរហើយនោះគឺលោកលូខូរៀដែលជាសមាជិកសភាអាមេរិកមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដែរហើយលោកបានទទូចអំពាវនាវឲ្យដោយថាមេដឹកនាំពិភពលោករួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងត្រូវតែគោរពប្រជាធិបតេយ្យហើយនិងសិទ្ធិមនុស្សផងដែរហើយលោកបានបន្ថែមសេចក្តីថាមេដឹកនាំនៅជុំវិញពិភពលោកត្រូវតែធ្វើការដូចថាគោរពប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនេះឯងបន្ថែមពីលើអ្វីៗដែលលោកបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនេះគឺថាត្រូវតែមានការប្រយ័ត្នប្រយែងដែលលោកត្រូវបញ្ចេញប្រតិកម្មហើយអញ្ចឹងសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកលូខូរ៉េបន្ថែមទៀតបាទ
We need to bring attention to the Cambodian government.
យើងចាំបាច់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយកចិត្តទុកដាក់ពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងហើយយើងចាំបាច់ត្រូវស៊ើបអង្កេតអំពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងផងដែរបាទលោកសុខខេមរៈក្រៅពីជួបតំណាងរាស្ត្រពីរអ្នកហ្នឹងតើលោកបានជួបអ្នកផ្សេងទៀតឬក៏បុគ្គលផ្សេងទៀតទេបាទ
បាទនៅក្នុងនោះដែរបន្ទាប់ភ្លាមភ្លាមនោះដែរដូចថាកម្មវិធីកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងសភាអាមេរិកតកតងទៅនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមឬក៏នៅក្នុងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតឬក៏បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសភូមាអីផ្សេងទៀតខ្ញុំក៏បានសួរនាំទៅសមាជិកសភាមួយរូបផ្សេងទៀតដែរគឺលោកស្រី Zoo Lovegren ដែលជាសមាជិកសភាមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែរមកពីខាងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាហើយលោកស្រីបានបន្ថែមថាទង្វើដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើមកលើគណៈបកជំទាស់នេះគឺជារបៀបសាហាវហើយលោកស្រីបានអំពាវនាវថារឿងនេះសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែរួមគ្នាប្រឆាំងអញ្ចឹងសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកស្រីដែលចង់ឲ្យមានទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបាទ
យើងត្រូវចាត់វិធានការខ្លាំងក្លាពាក់ព័ន្ធនឹងការថ្កោលទោសការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងការទូត
បាទលោកសុខខេមរៈក្រៅពីទណ្ឌកម្មតើសមាជិកសភាអាមេរិកទាំងអស់ហ្នឹងមានផែនការយ៉ាងម៉េចដែរឬក៏មានគម្រោងបញ្ជូនទៅរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកឲ្យចាត់វិធានការអ្វីដែរបាទ
បាទនៅក្នុងនេះគឺថាមានការដែលកើតឡើងនៅបញ្ហាមួយដែលខាងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមួយរូបក្រៅពីសមាជិកសភានេះគឺមានសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកមួយរូបដែលមានឥទ្ធិពលគឺលោក Ted Cruz មកពីរដ្ឋ Texas បាទបាទហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាបើសិនជាលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់មិនត្រូវបានដោះលែងមុនការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2018គឺលោកដាក់កំណត់ថាថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះបើសិនជាមិនដោះលែងលោកកឹមសុខាទេនោះលោកនឹងគៀងគរដោយថាមន្ត្រីរបស់លោកសហការីរបស់លោកនៅក្នុងសភាអាមេរិកក្តីនៅក្នុងរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំក្តីដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារនេះដើម្បីដូចថាទប់ស្កាត់ឬក៏បិទទិដ្ឋាការឬវីសាមិនឲ្យមន្ត្រីមួយចំនួនដែលទទួលបន្ទុកផ្នែកការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅដល់ក្រមជំទាស់នេះចូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកទេនេះជាព័ត៌មានត្រុសត្រុសដែលខ្ញុំបានទទួលហើយយើងនឹងរងចាំមើលបន្ថែមទៀតថាតើមានវិធានការធ្ងន់ធ្ងរប៉ុណ្ណាពីសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏សហគមន៍អន្តរជាតិទៅថ្ងៃខាងមុខនោះបាទ
ប្រិមិត្តរបស់ VA ដូច្នេះយើងខ្ញុំតាំងពីនេះសុខខេមរានិងពិនស៊ីសវណ្ណសូមជម្រាបលាប្រិមិត្តតែប៉ុណ្្នេះសិនបាទ
បាទសូមជម្រាបលា
សូមអរគុណបាទ
អរលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់កិច្ចសន្ទនារវាងលោកសុកខេមរានិងលោកប៊ុនស៊ីសវណ្ណនៃ VOA អំពីប្រតិកម្មថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតរបស់សមាជិកសភាអាមេរិកាំងទៅនឹងនយោបាយកម្ពុជាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់កិច្ចសន្ទនានេះឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភាពយន្តឯកសារបង្ហាញពីការបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិនិងអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ជនជាតិដើមភាគតិចខ្មែរតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងអ្នកនាងហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ជនជាប់សង្ស័យនៅក្នុងសំណុំរឿង004ម្នាក់គឺឈ្មោះអោអានទាមទារចុងក្រោយឲ្យសហជាកម្មស៊ើបអង្កេតទម្លាក់បទចោទប្រកាន់នឹងគាត
់ហ្វីលីពីនប្រឈមនឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងថ្មីទៀតបន្ទាប់ពីប្រកាសបញ្ចប់សង្គ្រាមជាមួយក្រុមឧទាម
សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបង្កើនការត្រួតពិនិត្យពួកជនភៀសខ្លួន
គយបាហៅការចោទប្រកាន់របស់អាមេរិកថាជាវិទ្យាសាស្ត្រប្រឌិត
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងអ្នកនាងហុងចិនដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណជនជាប់សង្ស័យសំណុំរឿង004ម្នាក់គឺឈ្មោះអោអានទាមទារជាចុងក្រោយឲ្យសហជាកម្មស៊ើបអង្កេតទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងគាត់ដោយបានបដិសេធការចោទប្រកាន់របស់សហពរិយអញ្ញាអន្តជាតិនិងដីកាសន្និដ្ឋានស្ថាពរដោយអះអាងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហមេធាវីថាគាត់មិនមែនជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ស្ថិតក្នុងយុត្តាធិការរបស់តុលាការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមដែលត្រូវនាំខ្លួនទៅជំរះទោសទីនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហមេធាវីជាតិនិងអន្តរជាតិគឺលោកមុំលុចលោកយូរ៉ាន់ស្លាវធើហើយនិងលោក Richard Roger ដែលចេញផ្សាយឲ្យដឹងនៅថ្ងៃពុធទី25ខែតុលានេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដូចនេះដោយយោងថាសហបរិអញ្ញាជាតិនិងចក្រមភិកច្រានដែលមានតួនាទីក្នុងសំណុំរឿង004វគ្គ2នេះបានបញ្ជាក់តាំងពីដើមថាសំណុំរឿងឈ្មោះអោអានគួរតែទម្លាក់ចោលដោយសារគាត់មិនមែនជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតចំពោះអកតកម្មឬការកាសឬការកាប់សម្លាប់រង្គាលដ៏ឃោរឃៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ទីដោយយោងលើហេតុផលជាច្រើនសហមេធាវីរបស់អោអានបានអះអាងថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមិនមានយុត្តាធិការបុគ្គលដើម្បីចាត់ប្រកាន់និងបញ្ជូនអោអានទៅជំនុំជម្រះទីបើទោះជាការអះអាងរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិមានកម្រិតខ្ពស់ក៏ដោយសហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិបានចាត់ប្រកាន់អោអានកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមចាត់ខ្ពស់ដោយជន់ជាប់ចាប់បន្ទីទៀតដែរពីបាត់ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍ជាដើមក្នុងពេលគាត់គ្រប់គ្រងតំបន់មជ្ឈិមមានទូនេតិជាអនុប្រធានដែលត្រូវបានរកឃើញថាពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្ដាប់រង្គាលមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ក្រុមអ្នកខ្លាំមើលបានអះអាងថាសហព្រះអាណាចក្រនិងចក្រមជាតិមានជំហរដោយនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលធ្លាប់ប្រកាសជាសាធារណៈជាចែកផ្នែកនយោបាយចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងតុលាការគឺរៀបរៀងមិនឲ្យមានការកាត់ទោសសំណុំរឿងបន្ថែមណាក្រៅពីសំណុំរឿង001និង002ឬកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហម3នាក់គឺកាំងហ្គេកអ៊ាវហៅដិចនិងលោកខៀវសំផនប្រមុខរដ្ឋហើយនិងលោកនួនជាបងធំទី2ជនសង្ស័យក្នុងសំណុំរឿង003និង004ដែលមានតួនាទីចៅហ្វាយស្រុកប្រធានតំបន់ដោយអោអានចំនួន4នាក់ទៀតទំនងជានឹងត្រូវតុលាការទម្លាក់បទចោទទាំងអស់ដូចជាបានធ្វើរួចចំពោះអ្នកស្រីអឹមចានជាអតីតអភិបាលស្រុកពនិតព្រះសម័យខ្មែរក្រហមដែលជាជនជាប់សង្ស័យនៃសំណុំរឿង004
ការបញ្ចប់សង្គ្រាមរយៈពេល5ខែជាមួយនឹងក្រុមឧទាមកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនឥឡូវនេះកំពុងតែធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់រាល់ការវាយប្រហារសងសឹកទាំងឡាយហើយត្រូវបង់ប្រាក់រាប់លានដុល្លារដើម្បីសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញបើមិនដូច្នោះទេអាចនឹងរងការមិនពេញចិត្តបន្ថែមទៀតប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីโกឌូទើថេបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាសមរភូមិរវាងកងកម្លាំងរបស់លោកនិងក្រុមឧទាមកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបានបញ្ចប់ហើយបន្ទាប់ពីប្រយុទ្ធគ្នាអស់រយៈពេល5ខែការប្រយុទ្ធគ្នានោះបានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន700នាក់ហើយធ្វើឲ្យប្រជាជនភៀសច្រើននៅក្នុងទីក្រុងម៉ារាវីដែលមានមនុស្សរស់នៅច្រើនកកកបំផុតរហូតដល់ទៅ200000នាក់នៅលើកោះមិនដាណៅត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅរបស់ខ្លួន
ការពិនិត្យសាររើជាថ្មីចំនួន4ខែនៃកម្មវិធីជនភៀសខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានតម្រូវឲ្យមានដោយប្រធានាធិបតី Donald Trump បានចាប់ការពិធានការដោយនឹងមានវិធីត្រួតពិនិត្យថ្មីៗនៅពេលខាងមុខក្រសួងការបរទេសនិងក្រសួងនឹងប្រកាសអំពីការត្រួតពិនិត្យថ្មីៗទាំងនេះសាយត Wall Street Journal បានរាយការណ៍ការពិធានការថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងតម្រូវឲ្យមានទិន្នន័យជីវប្រវត្តិថែមទៀតនិងឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យសារឬទូលំទូលាយជាងមុនអំពីគណនីបណ្ដាញសង្គមរបស់ពួកជនភៀសខ្លួននៅមុនទទួលយកពួកជនទាំងនេះឲ្យមករស់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងតម្រូវឲ្យពួកជនភៀសខ្លួនផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីកន្លែងដែលពួកគេទៅក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះគឺមានរយៈពេលច្រើនជាងការតម្រូវពីមុនចំនួន2ដង
អ្នកស៊ើបអង្កេតកុយបាដែលស៊ើបអង្កេតទៅលើការចោទប្រកាន់ដែលថាមន្ត្រីការទូតអាមេរិកបានរងរបួសដោយសារឧបករណ៍ដែលសង្ស័យថាជារលកសម្លេងនៅក្នុងទីក្រុងឡាហាវ៉ាន់បានហៅការចោទប្រកាន់នោះថាជាវិទ្យាសាស្ត្រប្រឌិតនិងបានចោទសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាអ្នកនិយាយមូលបង្កាច់មន្ត្រី3នាក់និងវិជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់ដែលបានដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតនោះបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ថាគុយបាមិនមានឧបករណ៍របៀបនោះទេហើយបានបដិសេធថាគ្មានឧបករណ៍អ្វីដែលអាចប្រើប្រាស់ដោយមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកដទៃឬមិនធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍នោះទេពួកគេក៏បាននិយាយថាពួកគេមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យពិនិត្យមើលជនជាតិអាមេរិកកាំងដែលបានរងការប៉ះពាល់សុខភាពនោះទេនៅមិនទាន់មានអត្ថាធិប្បាយអ្វីភ្លាមភ្លាមទេពីសិទ្ធិវិមានឬពីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកទៅលើសេចក្តីរាយការណ៍របស់ Reuters នៅឡើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាមន្ត្រីការទូតរបស់ខ្លួននិងជនជាតិអាមេរិកកាំងទាំងអស់ចំនួន24នាក់កំពុងតែមានបញ្ហាស្ដាប់មិនឮឈឺក្បាលនិងវិលមុខដោយសង្ស័យថាដោយសារតែឧបករណ៍សម្លេងមួយដែលគេដាក់នៅខាងក្រៅផ្ទះរបស់ពួកគេនៅក្នុងទីក្រុងហាឡាវ៉ាន
់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson បានសន្យាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មនៅពេលលោកបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងទីក្រុង New Delhi ដើម្បីធ្វើការចរចានៅថ្ងៃពុធនេះជាមួយពួកមន្ត្រីឥណ្ឌាថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌា Sushma Swaraj លោក Tillerson បានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនការបដិញ្ញារបស់ខ្លួនដល់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងទាំងមូលផងដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាប្រទេសឥណ្ឌាបំពេញមុខនីតិសំខាន់មួយក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តឈរស្មើទល់នឹងស្មើជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌាកន្លែងជ្រកកោនសុខសាន្តរបស់ពួកភេរវជននិងមន្ត្រីអត់អោនឲ្យបានទី
សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចដែលរស់នៅពឹងផ្អែកលើធម្មជាតិឬប្រៃឈើកំពុងរងការគំរាមកំហែងលើអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌និងធនធានធម្មជាតិរបស់ខ្លួនអង្គការសង្គ្រោះសត្វព្រៃកម្ពុជាបានធ្វើការសិក្សាទៅលើក្រុមកុលសម្ព័ន្ធចំនួន4ក្រុមអំពីបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗដែលពួកគេកំពុងជួបប្រទះហើយបានផលិតជាភាពយន្តឯកសារកញ្ញាទុំលីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
យ៉ាងហោចណាស់មានជនជាតិដើមភាគតិចប្រមាណជា 76,000 នាក់ស្មើនឹង 2% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះមានជនជាតិដើមភាគតិចចំនួន24អំបូររស់នៅក្នុង15ខេត្តក្រុងហើយពួកគេមានដើមកំណើតនៅក្នុងប្រទេសនេះជាច្រើនសតវត្សមកហើយជនជាតិដើមភាគតិចឬត្រូវបានគេស្គាល់ថាខ្មែរលើរស់នៅភាគខាងជើងនិងភាគឦសាននៃប្រទេសក្នុងខេត្តមួយចំនួនដូចជាខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីស្ទឹងត្រែងក្រចេះព្រះវិហារនិងកំពង់ធំក្រមប្រជាជនដើមជនជាតិភាគតិចកំពុងប្រឈមនឹងផលលំបាកជាច្រើនក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតសពថ្ងៃក៏ដូចជាវប្បធម៌និងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្លួននៅពេលដែលកិច្ចអភិវឌ្ឍក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងត្របាក់យកព្រៃឈើនិងធនធានធម្មជាតិរបស់ពួកគេជាពិសេសការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចការចាប់យកដីខុសច្បាប់និងគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីបានក្លាយជាបញ្ហាចម្បងដែលកំពុងគំរាមកំហែងដល់មរតកវប្បធម៌របស់ជនជាតិដើមភាគតិចឬខ្មែរលើវីដេអូឯកសារខ្លីមួយដែលមានរយៈពេលជាង10នាទីរៀបចំដោយអង្គការសង្គ្រោះសត្វព្រៃត្រូវបានដាក់បង្ហាញជាសាធារណៈកាលពីខែមុនដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងអំពីការបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិនិងការលំបាកផ្សេងៗដែលប្រជាជនខ្មែរជនជាតិដើមភាគតិចកំពុងជួបប្រទះខ្សែវីដេអូមានចំណងជើងថាកុលសម្ព័ន្ធយើងបតិកភណ្ឌយើងបានចងក្រងពីក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចចំនួន4កុលសម្ព័ន្ធដែលក្នុងនោះមានជនជាតិព្រៅកវ៉ែតក្រឹងនិងខ្មែរឡាវដែលរស់នៅក្នុងខេត្តរតនគិរីលោកច័ន្ទវិចិត្រអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងកុលសម្ព័ន្ធយើងបតិកភណ្ឌយើងនៅអង្គការសង្គ្រោះសត្វព្រៃបាននិយាយថាខេត្តរតនគិរីកំពុងរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដូចជាដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចការបាត់បង់ព្រៃឈើនិងទំនប់វារីអគ្គិសនីជាដើមដែលបណ្ដាលឲ្យអង្គការរបស់លោកធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីការប៉ះពាល់ទាំងនោះលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
ដីសម្បត្តិនឹងវាកំពុងតែរងការគេហៅថាបាត់បង់ព្រៃឈើឯកណាបាត់បង់ព្រៃឈើទៅប៉ះពាល់ដល់គេហៅថាជីវភាពរស់នៅរបស់គាត់និងមុខងារវប្បធម៌របស់គាត់ណាអញ្ចឹងយើងធ្វើការសិក្សានោះតើវាយ៉ាងដូចម្តេចដែរ
លោកច័ន្ទវិចិត្របានបន្ថែមថាជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ជនជាតិព្រៅកាវ៉ែតនិងក្រឹងសុទ្ធតែពឹងទៅលើធម្មជាតិនិងអនុផលព្រៃឈើដូច្នេះការបាត់បង់ព្រៃឈើនឹងពិតជាមានផលប៉ះពាល់ដល់ជំនឿវប្បធម៌របស់ពួកគេ
បាត់បង់ព្រៃឈើពីការកាប់ដោយការកាប់ឈើដោយខុសច្បាប់ហ្នឹងមួយវាធ្វើឲ្យបាត់បង់ឈើល្អៗឈើប្រណិតហ្នឹងរបស់គាត់ហ្នឹងហើយគាត់ព្រួយបារម្ភពីរឿងអរុបអរៈអ្នកតានៅក្នុងព្រៃរបស់គាត់ដែលគាត់តែងតែជឿតែងឯហ្នឹងគឺប្រកាសជាអ្នកតាហ្នឹងខឹងសម្បាយជាមួយគាត់គឺធ្វើឲ្យកូនគាត់ហ្នឹងឈឺធ្វើឲ្យផលដំណាំគាត់ហ្នឹងខូចចោល
ក្នុងវីដេអូស្ដីពីកុលសម្ព័ន្ធយើងបតិកភណ្ឌយើងបានបង្ហាញពីជីវភាពរស់នៅវប្បធម៌និងទុកលំបាកដែលក្រុមកុលសម្ព័ន្ធជនជាតិភាគតិចឬខ្មែរលើចំនួន4ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងខេត្តរតនគិរីជនជាតិព្រៅដែលមានចំនួនប្រជាជនសរុបប្រមាណ 7,000 នាក់ជឿទៅលើព្រលឹងពួកគេជឿថាអរុកអរិយអ្នកតារស់នៅក្នុងព្រៃភ្នំជាអ្នកថែរក្សាពួកគេព្រៅមានន័យថាមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងព្រៃហើយមកដល់សប្តាហ៍នេះពួកគេនៅតែរស់ពឹងលើធម្មជាតិសុទ្ធសាធកាលពីយូរលង់ណាស់មកហើយនៅក្នុងសម័យអង្គរជនជាតិព្រៅត្រូវបានគេលក់ធ្វើជាទាសករធ្វើការនៅក្នុងចំការដំណាំដូច្នេះទើបមកដល់សប្តាហ៍នេះពួកគេផ្ដោតលើការនេសាទត្រីនិងធ្វើស្រែចំការវិលជុំចំណែកជនជាតិកាវ៉ែតត្រូវបានគេស្គាល់ដោយសារការសិប្បកម្មការដំបានកន្ទែលជាដើមការសាក់ចង្ការនិងតម្រឹមថ្មិញដើម្បីឲ្យមានមនុស្សស្រឡាញ់ដោយសារពួកគេយល់ថាសម្រស់របស់ពួកគេនឹងកាន់តែស្អាតក្រៅពីនេះក៏មានបុណ្យសាសនាដូចជាបុណ្យភូមិនៅចុងរដូវច្រូតដើម្បីឲ្យមានភាពត្រជាក់ត្រជុំនិងទទួលបានផលដំណាំច្រើនប៉ុន្តែមកដល់សប្តាហ៍នេះវប្បធម៌ទាំងនេះស្ទើរតែបាត់បង់អស់ទៅហើយដោយសារក្មេងៗចំនួនក្រោយយល់ឃើញថាវាមានការលំបាកនិងគោរពតាមដូចជាជនជាតិភាគតិចកាវ៉ែតដែរជនជាតិក្រឹងគឺជាអំបូរមួយតូចរបស់ជនជាតិព្រៅហើយពួកគេត្រូវបានស្គាល់ពីការដំបានបែបប្រពៃណីដូចជាក្រមាការប្រើឃ្លុកដើម្បីដងទឹកការប្រើប្រាស់ចានបុរាណនិងការទៅបេះផ្លែឈើពីក្នុងព្រៃដើម្បីបរិភោគក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចចុងក្រោយដែលត្រូវបានសិក្សាដែរនោះគឺក្រុមខ្មែរឡាវដែលពួកគេបានមកតាំងទីលំនៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេលរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយ ភាគច្រើននៃជនជាតិដើមភាគតិចខ្មែរឡាវប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតដោយពឹងទៅលើការនេសាទត្រីធ្វើស្រែចម្ការតាមដងទន្លេមេគង្គប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះពួកគេកំពុងទទួលការគំរាមកំហែងពីការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីលើដងទន្លេសេសានក្រោមលោកវ៉ាខំផៃជាសកម្មជននិងអ្នកនេសាទត្រីជនជាតិដើមភាគតិចខ្មែរឡាវវ័យ64ឆ្នាំរស់នៅក្នុងខេត្តរតនគិរីភូមិស្រែពកធំឃុំសិរីមង្គលលោកបាននិយាយនៅក្នុងថ្ងៃធ្វើបទបង្ហាញពីវីដេអូខ្លីកុលសម្ព័ន្ធយើងបិទតិកភ័ណ្ឌយើងថា
ដល់ដល់ឡើយដល់កលេស្រែពកដល់កលេសេសានហៅគឺអត់មានបញ្ហាអីសហគមន៍ផ្នែកខាងលើគឺរស់នៅជីវភាពតាមដល់កលេពឹងអាស្រ័យកលេមច្ឆាជាតិពេលដល់ស្រែគេធ្វើស្រែប្រភេទនេះឡើងថ្មីពេលធ្វើចម្ការគេធ្វើចម្ការពេលដល់ប្រាំងអត់មានបញ្ហាធ្វើស្រែពីចម្ការនេះលក្ខណៈគ្រួសារ
ពាក់អាវរូបប្រាសាទអង្គរវត្តនឹងខោខ្លីលោកវ៉ាខំផៃជនជាតិដើមភាគតិចខ្មែរឡាវបានប្រាប់ VOA ថាលោកបានធ្វើដំណើរពីខេត្តរតនគិរីមកទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីបង្ហាញពីការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការការពារអត្តសញ្ញាណនិងសិទ្ធិរស់នៅក្នុងសហគមន៍របស់លោកខណៈដែលការទន្ទ្រានដីការកាប់ឈើខុសច្បាប់និងទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2កំពុងមានផលប៉ះពាល់ដល់ធនធានធម្មជាតិយ៉ាងខ្លាំងយោងតាមរបាយការណ៍មួយរបស់ក្រុមអ្នកបរិស្ថានបានឲ្យដឹងថាដែនព្រៃឈើប្រមាណ4លានហិកតាដីនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាកាន់កាប់ដោយជនជាតិដើមភាគតិចហើយពួកគេបានរស់នៅដោយថែរក្សាបរិស្ថានធម្មជាតិជុំវិញជនជាតិដើមភាគតិចបាននឹងកំពុងរស់នៅយ៉ាងមានសន្តិភាពជាមួយធម្មជាតិដូចជាព្រៃឈើធនធានផ្សេងៗដោយធ្វើកសិកម្មវល់ជុំនិងជាលើប្រលឹងនឹងថ្នាំព្យាបាលជំងឺតាមប្រពៃណីប៉ុន្តែសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចកំពុងបាត់បង់ដីនិងធនធានធម្មជាតិរបស់ខ្លួនដែលជាប្រភពចំណូលចម្បងហើយវាបានគំរាមកំហែងដល់ការបាត់បង់អត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនផងដែរនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់លោកយុនឡូរ៉ង់អ្នកសម្របសម្រួលលេខាធិការដ្ឋាននៃសម្ព័ន្ធជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជាលោកបាននិយាយថា
ហើយកាលណាតើវាប៉ះពាល់ទៅដល់លើដីធ្លីលើធនធានធម្មជាតិទៅហ្នឹងក៏វាប៉ះពាល់ទៅលើអត្តសញ្ញាណរបស់យើងដែរព្រោះដោយសារអត្តសញ្ញាណរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចគឺវាផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងធនធានទៅលើដីធ្លីព្រៃភ្នំអូស្ទឹងដែលជាកន្លែងទីសក្ការៈដែលយើងគោរពបូជា
លោកយុនឡូរ៉ង់បានបន្ថែមថាសប្តាហ៍ថ្ងៃជនជាតិដើមភាគតិចមួយចំនួនបានខ្លាចទៅជាកូនបំណុលកម្មកររបស់គេហើយមួយចំនួនទៀតកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាសង្គមដូចជាការចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើពលករតាមទូកក្រៅពីការកាប់ព្រៃឈើខុសច្បាប់សំណង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីទន្លេសេសានក្រោម2ដែលជាគម្រោងតម្លៃ800លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិករបស់ក្រុមហ៊ុនវារីអគ្គិសនីសេសាន2ដែលជាក្រុមហ៊ុនរួមគ្នារវាងក្រុមហ៊ុនកម្ពុជា Royal Group ក្រុមហ៊ុនធម្មពលអន្តរជាតិចិន Hydro Lankang និងក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិ EVN ដែលជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីវៀតណាមនឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងលើជំរកសត្វព្រៃនិងដីកសិកម្មជាង 24% ក្នុងស្រុកសេសានគម្រោងវារីអគ្គិសនីនេះនឹងមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរលើលំហូរត្រីនិងធ្វើឲ្យមានតំបន់លិចទឹកប្រមាណ332ម៉ែត្រការ៉េដែលធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចកាន់តែលំបាកជាង 9% នៃជលផលតាមដងទន្លេមេគង្គនឹងត្រូវបាត់បង់ដោយសារទំនប់វារីអគ្គិសនីទន្លេសេសានក្រោម2យោងតាមរបាយការណ៍មួយក្នុងបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្រជាតិអាមេរិកបឹងទន្លេសាបជាជំរកមច្ឆជាតិជាង12,000,000 ក្បាលលោកវ៉ាខំផៃជនជាតិដើមភាគតិចខ្មែរឡាវដែលបានធ្វើដំណើរមកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញជាច្រើនដងដែរនោះមិនត្រូវបានប៉ះពាល់ពីការសាងសង់ទំនប់សេសានក្រោម2ដោយផ្ទាល់នោះទេប៉ុន្តែលោកមិនអាចរកចំណូលពីការនេសាទត្រីបានច្រើនដូចពីមុនឡើយដោយសារចលនាទឹកទន្លេបានហូរផ្លាស់ប្ដូរតាំងពីមានការសាងសង់ទំនប់ដែលមានកម្ពស់រហូតដល់75ម៉ែត្រលោកវ៉ាខំផៃបាននិយាយថា
ចរាចរត្រីអត់អាចឡើងបានក៏គួរចិត្តថាប្រាំងដែរហើយអនឡាញអត់បានមកយើងផ្នែកខាងលើវាដាច់ដាច់អាប្រាក់ចំនួនយើងរູ້តាមពីលក្ខណៈគ្រួសារនេះគឺវាត្រូវតែបើលំហធម្មជាតិគឺយើងរູ້មួយយប់មិនបានច្រើនណាក៏បាន4 5 លើតែក្នុងមួយថ្ងៃហើយឡើងនេះ5យប់អត់បានមកមើលខ្មែរទេ
លោកហ៊ុនកាលឹបជនជាតិដើមភាគតិចព្រៅអាយុ60ឆ្នាំរស់នៅតាមតំបន់ទន្លេសេសានក៏បាននិយាយដែរថាមច្ឆជាតិមិនអាចឡើងដល់ផ្នែកខាងលើនោះទេលោកបាននិយាយថា
ពួកខ្ញុំបាយឆ្នាំមកនេះអត់មានត្រីរៀលលើងមកក្បាលផងប៉ះពាល់ដោយសាររោត្រីអត់បាននៅក្នុងកាលពីមុនយើងរោបពីធ្វើការចម្ការអីយើងដាក់មងឬទៅបងសំណែងបាន យ៉ាងតិចកន្លះគីឡូមួយគីឡូឥឡូវអត់ទេក្មួយទៅបីរមមួយថ្ងៃអត់បានពីរបីក្បាលអត់បានដែរ
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការរបស់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ដដែលថាវារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2និងវារីអគ្គិសនីដងសហុងរបស់ឡាវដែលគ្រោងនឹងសាងសង់នៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះក៏នឹងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទិន្នផលត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជានោះទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានអះអាងផងដែរថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ដល់សំណងនិងផ្ដល់ទីតាំងថ្មីដល់សំរុំដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយទំនប់វារីអគ្គិសនីនៃក្រុមហ៊ុនវិនិយោគចិននេះក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋដែលបានទទួលសំណងទៅតាំងទីលំនៅថ្មីបញ្ជាក់ថាពួកគាត់កំពុងជួបការលំបាកក្នុងការសាងជីវិតថ្មីហើយមានការសោកស្ដាយចំពោះគេដំណែលនៅក្នុងភូមិចាស់ដែលបានសល់ទុកពីដូនតារបស់ពួកគេលោកវ៉ាខំផៃបាននិយាយថា
ជួយឲ្យក្រុមហ៊ុនទៅជួយឆាយដីស្រែឲ្យថ្មីមើលឆ្ងាយពីភូមិនឹងប្រហែល30គីឡូដីទៅ25ទៅ30គីឡូដីធ្វើដំណើរទៅស្រែហើយបើស្រែគាត់ជំនន់ចេញពីក្រោយផ្ទះគាត់នេះក្រោយភូមិច្រើនស្រែអានេះមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងហ្នឹងបើចឹងប្រាក់ចំណូលគាត់ក៏អត់រត់បានអត់បានរត់ត្រីអត់បានធ្វើអីធ្វើមិនបានទីយើងអញ្ចឹងប៉ះពាល់ខ្លាំង
លោកបន្តថាមានប្រជាជនជាង 4,000 គ្រួសារត្រូវបានបង្ខំឲ្យផ្លាស់ទីលំនៅដោយទទួលបានសំណងចំនួន 6,000 ដុល្លារម្នាក់និងផ្ទះទំហំ80ម៉ែត្រការ៉េប៉ុន្តែមិនមែនប្រជាជនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែយល់ព្រមទទួលសំណងនោះទេមានប្រជាជនមួយផ្នែកធំទៀតដែលបដិសេធទទួលសំណងហើយមិនព្រមចាក់ចែងពីទឹកដីដូនតារបស់ខ្លួនដោយហេតុផលថាពួកគេនឹងបាត់បង់ដីស្រែចម្ការហើយមិនអាចរកចំណូលបានព្រៃឈើទន្លេនិងដីតំណាងឲ្យសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចបើវាមិនត្រូវបានថែរក្សានោះទេវានឹងអស់ជាមិនខានក្នុងពេលអនាគតនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់លោកវ៉ាខំផៃសកម្មជនជនជាតិដើមភាគតិចនៅខេត្តរតនគិរីពេលដែលធនធានធម្មជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែរិចរិលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងជនជាតិដើមភាគតិចឬខ្មែរលើកំពុងប្រឈមនឹងការភ័យខ្លាចចំពោះការបាត់បង់អត្តសញ្ញាណគេដំណាលវប្បធម៌និងរស់នៅក្នុងភាពទីទាល់ក្ររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃប្រទេសកម្ពុជាបានចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់នានាដើម្បីរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ CNLP សហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះដំណើរការធ្វើវិសោធនកម្មរបស់សហភាពជាតិទៅលើច្បាប់បោះឆ្នោតកម្ពុជាលោកស្រី Heather Nauert អ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានថ្លែងថាប្រសិនបើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះត្រូវបានផ្ដល់សេចក្ដីអនុម័តជាមួយនឹងបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាឲ្យរំលាយគណៈបក CNLP នោះគេនឹងអាចដកស្ថិបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋរាប់លាននាក់ដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក CNLP នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013និងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ប្រសិនបើគណៈបកប្រឆាំងធំបំផុតត្រូវរំលាយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រុងនឹងចែករំលែកអាសនៈទាំង55របស់គណៈបក CNLP នៅក្នុងរដ្ឋសភាទៅឲ្យគណៈបកនយោបាយចំនួន5ដែលមិនបានឈ្នះអាសនៈអ្វីតរទៅសោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីឆ្នាំ2013នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបក CNLP ទាំងអស់ដែលបានធ្វើពហិការមិនព្រមចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំសភាបានហៅការអនុម័តរបស់សមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងសភាថាជាការរំលោភបំពានអំណាចនិងឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃនានាការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការកម្ចាត់រាល់ការប្រឆាំងពីគ្រប់ប្រភពទាំងអស់ដោយរួមទាំងសារព័ត៌មានផងដែរអញ្ញាធររដ្ឋាភិបាលក្នុងពេលថ្មីៗនេះបានបិទកាសែតបោះពុម្ពជាភាសាអង់គ្លេសមួយគឺកាសែត The Cambodia Daily ដែលចោទប្រកាន់ថាមិនបានបង់ពន្ធជូនរដ្ឋក្នុងបរិមាណដ៏ច្រើនស្ថានីយ៍វិទ្យុជាង10ដែលបានផ្សាយសម្លេងប្រឆាំងឬផ្សាយបន្តកម្មវិធីរបស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវិទ្យុអាស៊ីសេរីត្រូវបានបង្ខំឲ្យបិទការផ្សាយរបស់ខ្លួនដោយការចោទប្រកាន់ថាមិនស្របទៅតាមបទបញ្ញត្តិលោកស្រី Nauert អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាការប្រគល់ប្រជែងពិតប្រាកដគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់ចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងចំពោះភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ប្រវត្តិសាស្ត្របង្ហាញថាការបង្ក្រាបទៅលើសកម្មភាពនយោបាយដែលស្របច្បាប់បង្កទៅជាអស្ថិរភាពយូរអង្វែង យើងជំរុញឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិចារណាទៅលើលទ្ធផលធ្ងន់ធ្ងរនៃសកម្មភាពរបស់ពួកគេក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយយើងអំពាវនាវសារជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបក CNLP
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណក្នុងរយៈពេលជិត1ឆ្នាំក្រោយពីដូណាល់ត្រាំបានឈ្នះឆ្នោតកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកពួកសមាជិកសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកនិយាយថាពួកគេបើកធ្វើការស៊ើបអង្កេតថ្មីៗអំពីរឿងជំរងចម្រាស់តាក់ទិនជាមួយគូប្រជែងរបស់ត្រាំគឺលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យលោក Bob Goodlatte ប្រធានគណៈកម្មាធិការខាងតុលាការនៃសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកនិងលោក Trey Gowdy ប្រធានគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យអង្កេតរបស់សភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបាននិយាយថាអស់លោកនឹងស៊ើបអង្កេតអំពីហេតុដូចម្តេចបានជាការិយាល័យ FBI បានសម្រេចយុបល់រួមរបស់ខ្លួនថាលោកសៃ Clinton ធ្វើប្រហែសខ្លាំងណាស់ក្នុងការរក្សាទុកឯកសារសម្ងាត់ក្នុង emails នៅពេលលោកសៃកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកពីឆ្នាំ2009ដល់ឆ្នាំ2013ក៏ប៉ុន្តែគ្មានការចោទប្រកាន់ពីបទអូក្រិដ្ឋនោះតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកកំពុងតែដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋបាលត្រាំឲ្យប្រកាសថាការបោះសម្អាតជាតិសាសន៍កំពុងតែកាត់ឡើងចំពោះជនអំបូររ៉ូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសភូមាប្រទេសភូមាជាប្រទេសមួយដែលមានអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាភាគច្រើននិងមានចំណងតាក់ទងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ប្រសើរជាងមុនក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping កាលពីថ្ងៃពុធត្រូវបានជ្រើសរើសជាផ្លូវការឲ្យកាន់តំណែងអាណត្តិថ្មីរយៈពេល5ឆ្នាំទៀតឲ្យធ្វើជាមេដឹកនាំគណបក្សកុម្មុយនីស្តចិនលោក Xi Jinping អាយុ44ឆ្នាំបានចូលជាសមាជិកថ្មី5នាក់ទៀតនៃគណៈកម្មការការិយាល័យនយោបាយមជ្ឈិមបក្សដែលកាន់អំណាចនៅឯមហាសាលរបស់ប្រជាជនចិនបន្ទាប់ពីពួកគេបានត្រូវជ្រើសរើសដោយគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរបស់គណបក្សកុម្មុយនីស្តចិននៅថ្ងៃពុធនេះរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងតំបន់ Kurdistan នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានស្នើផ្អាកលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រចាំមតិមួយអំពីឯករាជ្យហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើការសន្ទនាជាមួយរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលនៅក្នុងទីក្រុងបាដាត់ដើម្បីបញ្ជាក់កុំឲ្យមានអំពើហិង្សាថែមទៀតរវាងភាគីទាំងពីរកាលពីសប្ដាហ៍មុនកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បានវាយយកបានទីក្រុងគិកគុកនិងតំបន់មានចំនួនឯទៀតកាន់កាប់ដោយពួកជនអំបូគិកជាការឆ្លើយតបនឹងការបោះឆ្នោតប្រចាំមតិនោះដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Haider Al-Abadi បានប្រកាសថាជាការខុសច្បាប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលតំបន់ Kurdistan បាននិយាយថាការប្រឈមមុខដាក់គ្នាបានធ្វើឲ្យមានផលមិនល្អដល់ភាគីទាំងសងខាងហើយអាចបណ្តាលឲ្យមានការបង្ហូរឈាមនិងចលាចលសង្គមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome to the Voice of America.